Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Godmorgen. Her i studiet er det Christina Ankerhus og Jakob Grosen, der er dine værter i Radio 4 morgen. Vi skal om lidt tale om en tvivl, der er opstået, om hvorvidt den russiske præsident Vladimir Putin overhovedet har været i den besatte ukrainske by Mariupol i weekenden. Det er en diskussion, som har kørt siden billederne kom frem af Putin og altså skabt ny næring til teorien om, at der er tale om en dobbeltgænger til Putin, som kan rejse rundt i verden og ligne ham på en prik. Det kommer vi til at dykke ned i med Flemming Spidsbol, som er Rusland-kender og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier om få minutter. Men det kan være, at vi lige skal tage nogle af de sms'er, der kom på interviewet med Kuno Fencker, det grønlandske medlem af det grønlandske parlament for Siumut, det grønlandske socialdemokratiske parti, som i en kronik plæderer for, at man burde ansætte en ambassadør til Arktis med grønlandske rødder, eller i hvert fald en eller anden form for relation til Grønland.
Og der er kommet reaktioner på den snak, vi havde lige før nyhederne. Bo skriver eksempelvis, at han synes, at det er jo ikke helt uforståeligt, at grønlænderne gerne vil sidde med ved bordet, når deres habitat er på dagsordenen. Og hvis nu, at man ikke kan finde en, der er direkte kvalificeret til jobbet som ambassadør, så kunne det da være en, der sad med som rådgiver eller observatør. Eksempelvis, det er Bo, der skriver det på 1424. Bent i Gentofte skriver, at vi accepterer positiv særbehandling af kvinder. For eksempel de tre superkvalificerede mandlige danske dommere til EU blev vraget, da de alle var mænd. En kvinde blev opfordret til at søge og blev derefter valgt. Det kunne man da også fint gøre i forbindelse med grønlændere, hvor det giver bedre mening, at personen i sit hjerte er grønlænder, altså etnisk dansk eller ej, som Bent skriver fra Gentofte. Den har du boret lidt i, Jakob?
Ja, jeg kan godt huske sagen. Det var i begyndelsen af februar eller i januar, der var en diskussion om det. Det var, fordi man havde ansat en kvindelig dansk dommer ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og det gjorde man, selvom hun ikke stod på den oprindelige kandidatliste, som Danmark sendte til generalsekretæren for Europarådet. Altså når man skulle udpege en dommer med dansk baggrund. Og en af årsagerne til, at den liste blev sendt tilbage fra Europarådet, var, at der ikke var nogen kvindelige kandidater på. Der var tre kvalificerede mandlige kandidater, men der var ikke nogen kvinder, og derfor blev den kandidatliste sendt tilbage, og det endte altså med, at en kvinde blev ansat på den post.
Der er liv på sms'en, og du kan skabe endnu mere liv, hvis du skriver til os, når du får lyst til at reagere på noget her til morgen. Nummeret er 1424.
Radio 4 taler med Danmark.
Ifølge russiske medier besøgte den russiske præsident Vladimir Putin den besatte by i Ukraine, Mariupol, i weekenden. Men der er opstået stor tvivl nu, om det er Putin, der er på billederne, man ser, eller om der er tale om en dobbeltgænger. En køretur er blevet filmet, en køretur i en bil med det, der angiveligt skulle være Putin. Det skaber ny næring til teorien, om der skulle være tale om en dobbeltgænger. Der er et lydklip, der stammer fra den her biltur samme seance, hvor det angiveligt skulle være Putin, der står og taler med nogle mennesker, men pludselig hører man en kvinde, der råber i baggrunden. Og det, jeg har ladet mig fortælle, det er, at kvinden her råber på russisk. Det er ikke sandt. Det hele er en opvisning. Flemming Splidsbol, Ruslands kender og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Og så vidt jeg ved, kan du også en smule russisk. Hvad hører du kvinden sige?
Jamen, hun siger, at det er ikke rigtigt, det der sker. Hun siger, at det er fup. Så på den måde passer det jo fint nok, og det bliver ligesom råbt hen over det hele.
Og når du hører det og ser de billeder og klip, som florerer, hvad vurderer du så er sandheden?
Ja, så tror jeg, at sandheden er, at han har været der. Men der har jo været tvivl, og jeg udtrykte også selv tvivl søndag morgen, da jeg blev kontaktet af journalister, som ville spørge til det. Det var egentlig ikke min primære pointe, det var snarere noget om det politiske signal, han ønskede at sende. Men så kom vi så til at tale om om hele seancen, hvor han jo først var i Sevastopol, altså hovedbyen på Krim, og så bagefter kom videre til Mariupol. Og uanset kan vi sige, hvad der står tilbage, så er det jo en russisk præsident, som kommer så nærmest snigende ind i byen. Det er jo ikke noget triumftog for ham. Han kommer kørende selv der om natten nærmest, ikke? Og så har han tilsyneladende møder med udvalgte mennesker. Jeg tror, det er det, den pågældende kvinde faktisk råber, at det hele er iscenesat.
Så det er jo hun... råber, er ikke, at her er tale om en dobbeltgænger?
Nej, og det tror jeg ikke, og det tvivler jeg på, hun vil have kendskab til. Det er snarere det der med, at det er iscenesat, ikke? Altså, når man ser billederne, det er jo om aftenen, der er næsten ikke nogen mennesker på gaden, så mødes han med nogle enkelte folk, og et par af dem inviterer ham hjem, og så er han ind og kigge i deres lejlighed osv., ikke? Så noget, som er til synligheden er stramt orkestreret og koreograferet på samme måde, som vi også er vant til det fra Kremls side.
En, der har undret sig over, hvad der foregår, er den svenske økonom Anders Oslund, der har skrevet flere bøger om Rusland. Og han taler om det her med, om der opererer en dobbeltgænger. Den ægte Putin flyver ikke længere, kommer ikke tæt på andre mennesker, tager ikke til farlige områder og ser anderledes ud, skriver han på Twitter. Har du observeret i dit nære forhold, du også følger, hvad der foregår omkring Putin, ser du også noget i den her retning, som Anders Oslund kommenterer?
Lad mig starte med at sige, at Anders Oslund er jo enormt dygtig, meget, meget dygtig og vidende, og jeg har også selv læst hans tweets, og jeg plejer at læse dem med stor interesse. Jeg er usikker her, altså jeg tror nok efterhånden, at jeg er faldet ned på den side, at det nok var Putin. Det kan være, at han har haft en lidt dårlig dag og en lidt hård aften. Og noget af det, Anders Oslund og andre hæfter sig ved, det er jo blandt andet en seance fra Sevastopol. Vi ser Putin komme gående på afstand. Det er sådan underlige, grynede billeder. Og så ser det ud, som om han lige pludselig tager sig lidt til ansigtet, og folk begyndte at tale om, at det var en, der havde en maske på. Og jeg skal indrømme, at jeg så selv klippet søndag morgen, før jeg så, at det her det begyndte at florere. Der tænkte jeg, at manden går ikke ligesom Putin. Putin går lidt anderledes. Noget af det, der er meget bemærkelsesværdigt ved Putins gang, og som lytterne måske selv kan prøve at lægge mærke til, det er, at han ikke bevæger højre arm, når han går. Han svinger med venstre, men højre arm er normalt helt stille. Så jeg havde selv den tanke. Jeg kan ikke drage den konklusion, at der er tale om dobbeltgænger. Der har været rygter om dobbeltgænger, og det er også meget muligt, at der er. Vi har også hørt det fra folk, som er forholdsvis tæt på Kreml, egentlig pro-Putin, som taler om, at nogle gange er der en anden, der dukker op. Og en del af baggrunden skal jo findes i Sovjetunionen, hvor der var dobbeltgængere. Altså Stalin for eksempel, Sovjetunions diktator, havde dobbeltgængere, som rejste rundt. Dengang var det også nemmere, fordi så kunne han bare stikke hovedet ud af fly og vinke, og så han skulle ikke sige noget. Og det, der er bemærkelsesværdigt ved Putins besøg, det er jo det her med, at det hele er så grynet, det hele er på afstand, som om, at de ikke ville lade kameraerne komme helt tæt på. Og det har givet anledning til de her spekulationer.
Kunne man forestille sig, Flemming Splidsboel, at der kunne foregå det her form for teater omkring Putin? Ville de nærmeste kunne holde tæt i så fald, der var en form for dobbeltgænger?
Ja, det vil de godt kunne, så man kan sagtens forestille sig det, og der er en betydelig sandsynlighed for, at der foregår noget. Jeg har også selv beskrevet det tidligere, jeg tweetede nogle fotos på et tidspunkt, hvor man kan se nogle tilsyneladende skuespillere, som rejser rundt med Putin. Så han har en fast stab måske omkring sig, der er specielt en enkelt kvinde, der er blevet identificeret, som ofte dukker op i forskellige fremtoninger sammen med Putin. Så er hun en soldat, så er hun en fiskerkone, så er hun en, der arbejder på kontor og så videre. Så han kan sagtens have en stab omkring sig, også en forholdsvis stor stab, som han gør brug af, eller folk under ham sørger for at orkestrere, således at han sådan set træder ind i nogle meget stramt koreograferede settings, hvor alle ved, hvilken rolle de skal spille, og de kan godt tie stille, og hvis ikke de kan, jamen så kontrollerer styret jo også medierne og kan sikre, at ting ikke kommer ud. Det betyder ikke, at der er en dobbeltgænger. Det betyder bare, at det er meget orkestreret, men der kunne også godt være en dobbeltgænger, som Putin kunne sende ud i særlige tilfælde. Og det er Anders Oslund, den svenske økonom, taler om, og som andre også har gjort, det er jo det med, at Putin er blevet mere isoleret. Han rejser ikke så meget. Han har været meget nervøs for corona. Det kan være, at han føler et vist sådan fysisk pres ved at rejse også. Og så kunne han måske nogle gange lade en anden overtage det her med at stikke hovedet ud og så vinke til folk og egentlig ikke rigtig sige noget særligt.
Flemming Splidsboel, Ruslands kender og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Tak for det.
Ja, selv tak.
Du skal lytte til Overskud, fordi du bliver klogere på din egen økonomi.
Vært Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Jeg tror nærmest ikke, det har været vigtigere at gå op i sin økonomi, end det er lige nu.
Derfor får du de bedste råd fra vidende gæster og eksperter i Overskud på Radio 4.
Selv den mindste økonomi, der kan man altså finde en lille bitte smule at rykke rundt på.
Lyt til Overskud i dag kl. 13.05.
Mine tre bedste råd, det er gør det, gør noget og gør det nu.
Radio 4 taler med Danmark.
FN's klimarapport kom i går. Det er den sidste, den sjette af en føljeton af klimarapporter, og det er den sidste i en årlang periode. Og det er dystre udsigter, FN's klimapanel tegner op for klimaet. En overskridelse af 1,5 grader i global middeltemperatur vil udløse selvforstærkende mekanismer, som gør det sværere at få bugt med den temperaturstigning, der er i gang igen. Og det vil så føre til uoprettelige skader på naturen, som blandt andet kan gøre, at nogle dyreracer kan uddø, klimaet vil blive mere ekstremt, og der vil komme millioner af klimaflygtninge. Vi har fået en sms på baggrund af den rapport fra klimaet. Den kommer fra Ulrik Detlef Hundfører Jørgensen fra Nordfyn, som skriver: Jeg har været næstformand i Ung Energi og deltaget aktivt i klimadebatten med indlæg i aviser og andre medier, men jeg har sgu opgivet og har fokuseret på at gøre min familie og jeg klar på nogle af de sorte svaner, klimakatastrofer, der vil komme rigtig mange af de kommende årtier, med prepping af fødevarer, nødgenerator og andre fornødenheder, skriver Ulrik, som er med nu. Vi har ringet dig op, Ulrik Detlef Hundfører Jørgensen. Godmorgen.
Godmorgen.
Du forbereder dig simpelthen på kommende klimakatastrofer.
Ja.
Hvordan foregår det?
Det foregår bare ved, at tingene kan blive så voldsomme, at man ikke kan regne med, at staten kan sørge for ens sikkerhed. Altså ens overlevelse.
Hvorfor frygter du, at I kommer til at kæmpe mod overlevelse på Fyn?
Jamen, altså for eksempel, hvis du tager energiværkerne, der ligger inde i Odense, den ret store kraftværker, der ligger derinde. De ligger ret tæt ud til havet, og der er ikke så langt fra havnekanten og så op til de generator- og turbinehaller, der er derinde. Hvis man kunne forestille sig, at der kom en rigtig kraftig orkan og oversvømmede de her turbinehaller, så har vi mistet en af de største kraftværker i Danmark. Og det er kun et af mange, der faktisk ligger tæt på havet. Og det er et tænkscenarie ud af mange scenarier, der kan forekomme. Så går der ikke lige 5 minutter, før de der turbinehaller de er oppe at køre hen. Og så fremdeles kraftig storm, der måske kan ødelægge ens hus, ikke? Så må man søge ly i kælderen, eller hvis man har råd til det, kan jeg lave et sikkerhedsrum, ligesom man har set i USA med tornadoer, hvor man simpelthen bare propper en stor glasfiber, beholder ned i jorden, og så kan man lukke den til i tilfælde, at der kommer en tornado. Jeg siger ikke, der kommer en tornado i Danmark på den måde, men en storm for eksempel, der simpelthen kunne vælte huset.
Ulrik Detlef Hundfører Jørgensen, det står enhver person i Danmark for frit for at organisere sig, som man har lyst til. Men jeg tror, i et land, hvor vi er nogen, der lige går ud og flytter trampolinen, hvis der er en storm på vej, så lyder det ret drastisk, det du har gang i. Vil du ikke lige prøve helt konkret at fortælle, hvad det er, du gør?
Jamen, jeg har et lille forråd. Det er ikke så stort endnu, men jeg prøver, når der er overskud til det på budgetkontoen, så køber jeg lidt ekstra ind. Kondenseret fødevarer, altså på konserves, ikke? Og så har jeg sidste år investeret i en lille generator, der kan holde mine fryser og køleskab kørende, i hvert fald i 40 timer med det lager, jeg har brændstof nu. Og det vil jeg have råd til. Hvis jeg havde flere penge, så havde jeg selvfølgelig lavet et større, hvis skal man sige, forråd. Men det er, hvad jeg sådan kan holde til på hjemmebudget. Og forsvare også selvfølgelig overfor den bedre held.
Ja, har du forklaret dine børn, bare lige kort, har du forklaret dine børn, hvorfor far går og prepper på katastrofe?
Den ældste, ja. Hun er, altså, jeg har 4 børn, ikke? Og den ældste, hun er fyldt 10 her i december, så det er for hende, der begynder at gå op for, når der nogle gange kommer lidt flere flodtomater ned i indkøbskurven, så hun kan godt forstå, hvad det er nu, tror jeg, og hun spørger lidt ind til det. Men jeg har ikke som sådan forklaret dem endnu, fordi at for det første skal de gå og tænke på det, og for det andet så må de jo spørge, hvis de er nysgerrige.
Ulrik, ja. du forbereder dig på en fremtid. Du kalder de sorte svaner, altså klimakatastroferne, der kommer i den kommende tid. Har du overvejet, om du bruger unødig energi på noget, der måske aldrig sker i din levetid?
Det har jeg godt tænkt på, men jeg vil gerne til at gøre mine børn, og burde mine børnebørn klar på, hvad der kommer til at ske i deres levetid. Jeg ved, at der kom en rapport for en del år siden, også fra FNA, fordi jeg har nørdet det her i en del år, at man forventer omkring 500 millioner klimaflygtninge på global plan, og de 300 af dem, altså de 300 millioner, de kommer fra Afrika. Og sandsynligheden for, at de vil se sydpå, den er ret lille, fordi at, ja, det er Sydafrika, der stopper den ligesom der er også ret varmt og ustabil, hvad skal man sige, politisk klima. Så de vil nok søge nordpå over Middelhavet. Så kan de så prøve at opholde sig i Europa, eller de kan prøve at tage til Rusland eller Østeuropa. Og jeg tror godt, jeg ved, hvor de tager ind. De er så nok til Europa, ikke, fordi de føler nok lidt mere sikkert, end at skulle tage til Rusland. Blandt andet. Og det er blandt andet gjort i, at vi måske går og tænker om måske og faktisk at immigrere fra Europa af nu.
Hmm. Gør ja. Du det og din familie?
Ja.
Hvor vil I tage ind?
Ja, vi har snakket om, først ville vi gerne have været til USA, det nordlige USA omkring Washington, altså staten Washington. Men det efter Trump han har været præsident, så er det næsten umuligt at komme ind i det land, selvom du er sådan en hvid kartoffeldansker, som jeg er. Det bliver sgu lige, det bliver lige lidt længere nordpå op ved Canada. Okay. Og vi går og kigger på at flytte til. Og det har noget at gøre med pladsen i Europa. Det europæiske kontinent er det mest befolket kontinent målt per kvadratkilometer. Og så hvis der yderligere kommer, lad os bare sige 100 millioner klimaflygtninge til, så ja, så ved jeg ikke, hvordan vi skal brødføde os alle sammen og så videre og så videre. Og der er mange, der siger, at jeg er fuldstændig skør. Men jeg har desværre fået ret i nogle ting her de sidste par år.
Hvad siger du selv til den påstand, at du er skør?
Hvad jeg selv siger til det?
Mm.
Jeg siger bare til dem, at jeg respekterer deres holdning. Jeg håber også, at de respekterer min holdning, og jeg gør det ikke for at skade dem. Jeg gør det bare for at passe på mig selv og på min familie. Jeg gør det ikke, fordi jeg skal grine andre eller noget som helst. Jeg siger det bare sådan offentligt, og så nogle, de synes, jeg er åndssvagt, og andre, de synes, det er måske meget cool, og så nogle, de er bare sådan, ja, det er bare Ulrik, ikke?
Ulrik Dalthoff, Fuglenfjord Jørgensen, vi sætter i hvert fald pris på din indspark her til programmet fra Nordfyn. Vi håber, at vi beholder dig lidt nu, før du emigrerer til Canada. Men tak for at fortælle om jo, det her tak. I radioen.
Jo, tak, og I må have en rigtig god dag, og tak for et godt program.
Ja, tak, i lige måde. Ja, 22 minutter over 8 er klokken.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
En tirsdag, hvor indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde fra Venstre skal i samråd på grund af sagerne om to syriske børn, der er døde i det danske sundhedsvæsen. Det er to dødsfald, der er blevet afdækket af vores kolleger på Radio 4 undersøger i podcast-serien ved navn Den Døde Pige i Lægehuset. Her i peger flere eksperter på, at der har været alvorlige brister i kommunikationen mellem de syriske familier og det danske sundhedsvæsen. Og det er så i øvrigt to sager, der er fuldkommen uafhængige af hinanden. Den ene sag handler om en 3-årig dreng, søn af syriske flygtninge, der bor i Odense. Han døde i 2019 af akut leukæmi, en sygdom, der normalvis godt kan behandles, men som lægerne i dagerne op til den her stakkels drengs død, altså overså alvorlige symptomer på. Men der blev ikke brugt en tolk i forbindelse med undersøgelserne af drengen før de sidste timer af det, der viste sig at blive drengens sidste timer i hans liv.
Den anden sag handler om 8-årige Ayam fra Haderslev Kommune, også syrisk pige, som døde hos sin egen praktiserende læge efter et hjertestop, som var resultatet af et alvorligt astmaanfald. Vi skal lige høre lyd fra redningspersonalet, da de var på vej for at redde den 8-årige pige.
Ja, og det er HEP 3082 med forfatten. Jamen, vi vil bare høre, om I kunne komme med lidt flere oplysninger, hvad det er for vi er på vej til et hjertestop på en 8-årig, og sådan som vi ser det, er i et lægehus. Er det korrekt?
Og det var korrekt. 8-årige Ayam overlevede desværre ikke det her astmaanfald. Heller ikke her blev der brugt tolk af nogen art i forløbet op til dødsfaldet, hvor der ellers gik 9 dage fra første kontakt til sundhedsvæsenet og til, at Ayam døde på gulvet i det lokale lægehus.
Og nu er det sådan, at fagpersoner i begge sager har vurderet, at hvis børnene havde fået den rette behandling, havde de haft bedre chancer for at overleve. I sagen om den 3-årige dreng i Odense har to lærere fået kritik for deres mangelfulde behandling i forbindelse med drengens død, og det fremgår i en afgørelse fra Styrelsen for Patientklager. I sagen om den 8-årige Ayam behandler styrelsen lige nu en klage over forløbet. Den er ikke afgjort endnu, men professor i almen medicin Lars Bjerrum siger,
kommunikationen, den er helt afgørende, og den er jo i den grad gået galt. Jeg vil sige, at vi har her med et fatalt tilfælde, der skyldes primært dårlig kommunikation på grund af sprogbarriere.
Peter Velblund, sundhedsordfører for Enhedslisten. Godmorgen.
Godmorgen.
I dag er der altså samråd på baggrund af de sager, vi har hørt om her. Det er dig, der har bedt ministeren med udgangspunkt i netop de to skrækkelige dødsfald, vi hører om at redegøre for, hvilke sundhedsmæssige effekter der er af tolkegebyret. Det er det gebyr, som voksne patienter skal betale, hvis der er brug for en tolk. Hvorfor er det med fokus på tolkegebyret, at du indkalder til samråd?
Jamen, det er sådan set ikke alene med fokus på tolkegebyr. Det her det er jo helt nogle sager, som beskriver, at det er jo helt ubegribeligt, at en 8-årig pige kan dø af astma. En 3-årig dreng kan dø af leukemi, på trods af, at der har været gentagne henvendelser til sundhedsvæsenet. Og det peger på, at der ligger nogle sprogbarriere, som gør, at man, der simpelthen er alt for stor risiko for, at der opstår både fejlbehandling og fejldiagnostisering. Og det er der jo flere elementer til at gøre op med, og der er tolkegebyret et af de helt væsentlige. Men det er klart, der er også andre elementer, som for eksempel, altså hvor godt sikrer vi for eksempel, at professionelt sundhedspersonale er uddannet i kommunikation, blandt andet med borgere med anden etnisk baggrund, men det kan også være med anden social baggrund, altså hvor der kan være behov for at få oversat de diagnoser, som man kommer med i sundhedsvæsenet. Og der er også spørgsmål om, hvordan vi overhovedet får registreret de her tilfælde, altså at Styrelsen for Patientsikkerhed går ind decideret, eller at man indberetter det som utilsigtet hændelse, når der taler om sprogbarriere. Men det, der er ankeret i alt det her, det er jo den besynderlige forståelse, der opstår i Danmark af, at tolkning ikke bare er en helt grundlæggende del af sundhedsvæsenet. Altså, at vi skal sikre, at kommunikationen mellem behandler og patient er tilstrækkelig, så vi undgår både fejlbehandling og fejldiagnostisering. Og det er også derfor, jeg selvfølgelig vil udfordre sundhedsministeren på det, fordi der netop ikke er nogen sundhedsfaglig begrundelse, for vi har tolkegebyr. Det er alene en udlændingepolitisk symbolstramning, som man lægger ind, og det har så nogle temmelig dramatiske konsekvenser for hele den opfattelse, vi har af kommunikation mellem patient og behandler i sundhedsvæsenet.
Men nu er det er gratis for børn at få tolkebistand, når de er i behandling. Peter Velblund, sundhedsordfører for Enhedslisten. Vi har her til morgen talt med professor i indvandrermedicin på Odense Universitetshospital, Morten Sodemann, som altså stiller sig uforstående over for, at det netop er tolkegebyret, der er nævnt i det her samrådets indkaldelse. Han siger,
alene fokus på tolkegebyret er måske at minimere de generelle mange barrierer, som etniske minoriteter oplever i sundhedsvæsenet, ikke bare i Danmark, men også i andre lande. Der er også meget lidt respekt for, hvad en sprogbarriere betyder, når man har symptomer og når man er alvorligt syg, som de her sager jo også har vist. Men der er altså mange andre sager også, hvor forsinket diagnostik, komplikationer og bivirkninger ikke bliver opdaget i tide.
Han ærger sig altså over, hvis fokus kommer til at ligge på gebyret for tolke, når det i virkeligheden handler om måske at få bedre kommunikation. Hvilket ansvar mener du, at ministeren har i de her to sager, hvor børn er døde?
Nå, men jeg er sådan set enig med Morten Sodemann i, at det her det er mere bredspektret end alene spørgsmål om tolkegebyret. Det ændrer bare ikke på, at tolkegebyret er det anker, der er blevet lagt ned i hele forståelsen af kommunikation i sundhedsvæsenet, hvor vi antager, at her kan det være rimeligt også at udelukke nogen for tolken, selvom vi ved, at det har enorme konsekvenser. Så det handler jo grundlæggende om at få ændret forståelsen af, at kommunikation er noget, man bare kan se bort fra. Det er helt centralt, at der er en tilstrækkelig kommunikation, og derfor er tolkegebyret også afgørende i den her sammenhæng. På spørgsmål på, hvilket ansvar ministeren har, jamen jeg synes, der ligger et temmelig stort ansvar, både på ministeren og det folketingsflertal, som ikke er villige til at anerkende, at man selvfølgelig skal kunne få en rimelig og ordentlig behandling i sundhedsvæsenet, uanset hvilke sprogkvalifikationer man har. Fordi det handler grundlæggende om kommunikation mellem behandler og patient. Og der er det en afgørende forudsætning, både i forhold til behandling, men også i forhold til diagnostik, at man kan sikre, at man kan få oversat de diagnoser, som patienten kommer med, eller de symptomer, som patienten kommer med, for at kunne diagnostisere rigtigt. Og det synes jeg, man lukker øjnene for, og det synes jeg blandt andet kommer til udtryk gennem tolkegebyret, men selvfølgelig også i spørgsmålet om Styrelsen for Patientsikkerhed registrerer de steder, hvor det er sprogbarriere, der medfører fejlbehandling, og også at man i det hele taget skal have et fokus på i uddannelsen af professionelt sundhedspersonale, hvordan patienter kommunikerer, og der skal være tilstrækkelig tid til at have en relationel kontakt, så man forstår de symptomer, som patienterne kommer med.
Og du, Peter Velblund, sundhedsordfører for Enhedslisten, får mulighed for at trykke ministeren på maven ved samrådet senere i dag, hvor Radio 4 også er til stede. Vi satte sig hårdt på at få mulighed for at stille spørgsmål til sundhedsminister Sophie Løde fra Venstre om sagen her, om de døde syriske børn.
Nu er klokken 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Antallet af lønmodtagere fortsætter med at sætte rekord. I januar steg antallet af danskere i arbejde med 4.400 personer, det viser tal fra Danmarks Statistik. Det betyder, at der var 2.976.900.000 i beskæftigelse, og det er en ny rekord. Og det er noget af en rekordstime, hvor rekorderne er kommet som perler på en snor, skriver Jeppe Juhl Bohr, cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank, i en kommentar. Det er imponerende i en tid, som er pakket ind i økonomisk usikkerhed, høj inflation og markant reduceret købekraft hos de danske forbrugere. Alligevel viser efterspørgelsen efter arbejdskraft fine takter. Der bliver slået masser af nye stillingsopslag op, og der er stadig markante meldinger om mangel på arbejdskraft, lyder det. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky er godt tilfreds efter, at EU-landene og Norge i går blev enige om at sende 1 million artillerigranater til Ukraine det kommende år. Præsidenten omtalte beslutningen i sin natlige tale til nationen. Vores europæiske partnere er enige om en plan, der hurtigt skal forsyne vores artilleri med ammunition. Et strategisk skridt, der giver os tillid til styrken i vores sammenhold, og at vejen mod en sejr over terroriststaten er uforanderlig, siger Zelensky. EU-medlemslandene og Norge blev i går enige om at afsætte lige knap 15 milliarder kroner, som skal bruges til at hjælpe ukrainerne i deres kamp mod russerne. Inden beslutningen havde ukrainerne længe efterspurgt flere artillerigranater fra vestens side til at kunne forsvare sig i krigen mod Rusland. Protestere og tage vores nation tilbage, det skriver Donald Trump på sit eget sociale medie. Den tidligere amerikanske præsident opfordrer sine tilhængere til at demonstrere, fordi han forventer at blive anholdt senere i dag. Anna Alling, der er journalist bosiddende i USA, siger, at det tegner til at blive en mere fredelig omgang protester end stormløbet på kongressen den 6. januar 2021.
I modsætningen til 6. januar for eksempel, jamen, så er der ligesom ikke nogen specifikke informationer fra den tidligere præsident om, hvor de her protester skal foregå, hvornår de skal foregå, og det sammen med en række andre ting har gjort, at vi ikke ser de samme optakter til protester og voldelige protester, som vi gjorde den 6. januar.
Sagen mod den tidligere præsident handler om, at Trump angiveligt har betalt pornoskuespilleren Stormy Daniels $130.000 for at holde mund om en affære, hun påstår at have haft med ham. En betaling, der skal have fundet sted forud for præsidentvalget i 2016, betalt med kampagnemidler, og i den forbindelse kan der være sket brud på regnskabsloven. Mange danskere har ekstra fart i pedalerne rundt om på cykelstierne. For en ny rapport fra Vejdirektoratet og det Nationale Videnscenter for Cykelfremme viser, at de danske cyklister har taget elcyklen til sig. Man skal ikke længere tilbage end 2011, før elcyklen sad på 0% af det danske marked for cykler. Spring frem til i dag, og der er batteri og motor på næsten hver fjerde solgte cykel. Undersøgelsen fra det Nationale Videnscenter for Cykelfremme viser, at 14,4% af danskerne har benyttet sig af en elcykel i løbet af det seneste år. Over halvdelen af respondenterne giver udtryk for, at de kunne forestille sig at anskaffe en elcykel. Der bliver skyet vejr, først dis eller tåge mange steder, men efterhånden afløses tågen og udbredt regn fra vest. Højeste temperatur bliver mellem 5 og 10 grader, og vinden den bliver svag til jævn. Det her, det var nyhederne på Radio 4 med Malu Freimann.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Debatten om dragshow for børn på Frederiksberg Bibliotek i fredags var rødglødende. Og udtalelser fra to medlemmer af Dansk Folkeparti om det her omdiskuterede dragshow på biblioteket på Frederiksberg i sidste uge, har fået et af Dansk Folkepartis byrådsmedlemmer til simpelthen at tage sit gode tøj og gå fra partiet. Det var nemlig Frederiksberg Hovedbibliotek, der ifølge biblioteket selv i fredags ville fejre mangfoldigheden, og i den forbindelse inviterede 6-12-årige børn på drag queen show på biblioteket. Og det mødte stor modstand fra både politikere og borgere, og der blev også varslet flere demonstrationer. To af kritikerne kom fra Dansk Folkeparti. Den ene hedder Finn Rudaisky, medlem af Københavns borgerrepræsentation, som i et indlæg til TV2 Kosmopol kaldte dragshowet for perverst og ulækkert at udsætte forsvarsløse børn for sådanne seksualiserede dragshows. Det andet folketingsmedlem kommer fra Dansk Folkeparti og hedder Mikkel Bjørn. Han sagde sådan her til os på Radio 4 for halvanden uge siden.
Dragshows generelt er jo ofte meget seksualiseret. Altså i den forstand, at dans og udklædningen er meget, præget af sådan seksuelle undertoner. Altså det tror jeg ikke er nogen hemmelighed for nogen, der har observeret et dragshow. Så det er sådan set bare det, den bekymring, jeg ytrer, at det og børn, det synes jeg, man skal passe på med at blande sammen.
Bølgerne gik højt i debatten. Det viste sig, at der var omkring to håndfulde mennesker, der mødte frem til demonstrationen mod det her dragshow foran Frederiksberg Bibliotek. Men ikke desto mindre har de her udtalelser fået Susanne Damsgaard, nu tidligere Dansk Folkeparti-medlem og i dag løsgænger i Gladsaxe Kommune, til at forlade Dansk Folkeparti. Godmorgen, Susanne Damsgaard.
Ja, godmorgen.
Hvorfor kan du ikke være i det samme parti som nogen, der siger det, jeg lige har afspillet her?
Altså, jeg troede, jeg drømte, da jeg hørte den udtalelse, og specielt fra Finn Rudaisky. Jeg kan simpelthen ikke lægge navn til at være medlem i Dansk Folkeparti med sådan nogle udtalelser.
Altså, Finn Rudaisky, der sagde, at det var perverst og ulækkert at udsætte forsvarsløse børn for sådanne seksualiserede dragshows.
Præcis.
Hvorfor kan du ikke være med i et parti, hvor nogen siger sådan?
Ja, undskyld. Fordi jeg tager fuldstændig afstand fra det. Jeg synes ikke, det er forkert, at de her to drag, de står og opfører det her fine prinsesseshow, hvor de fremfører fra Ariel og fra Frost. Børnene var glade. De sang med på sangene. Der blev boblet sæbebobler ud over dem, og det var en succes. Og børn tager ikke skade af det der. Jeg er sikker på, at de forældre, der har givet deres børn lov at gå derhen, godt ved, hvad det handler om. Og så synes jeg, det er ligegyldigt, om man er klædt ud som mand og spiller prinsesse. Jeg har to drengebørn og børnebørn. De har da gået med make-up, kjoler, neglelak. Jeg mener da ikke, at de har taget skade af det. Den ene er sågar professionel soldat i dag, så det tænker jeg ikke er forfærdeligt.
Arrangementet her på Frederiksberg Hovedbibliotek fandt som sagt sted i fredags som en del af det, der hedder Den Lille Kulturnat. Og her fik børnene mulighed for at gå på opdagelse i en drag queens klædeskab og sminke sig. Alt sammen inspireret af romanen Børnene fra Sølvgade, som er skrevet af René Toft Simonsen. Du har så, Susanne Damsgaard, skrevet et opslag på Facebook i forbindelse med din beslutning om at melde dig ud af Dansk Folkeparti. Følgende. I de gode gamle dage var der plads til alle i Dansk Folkeparti. Det er der så åbenbart ikke mere. Hvis du mener, der skal være plads til alle, hvorfor kan du så ikke være i samme parti som en, der synes, at dragshows er seksualiseret og ikke velegnet til børn?
Når jeg siger, at der skal være plads til alle, så tænker jeg ikke på de medlemmer, vi er. Så tænker jeg på, at det Dansk Folkeparti, det er et folkeparti, hvor der skal være plads til alle. Og det har der været tidligere. Hvis man personligt mener, at det her, det er ulækkert, så mener jeg virkelig, man bør holde det for sig selv. Og i og med, at hverken Finn eller Mikkel er blevet bedt om at trække deres udtalelser tilbage, så må det jo være Dansk Folkepartis holdning, og derfor kan jeg ikke længere være en del af Dansk Folkeparti.
Altså, under Morten Messerschmidt har Dansk Folkeparti også kørt kampagner for, at det er okay at være normal, og nej, tak til wokeisme osv. Ærligt talt, de holdninger, der nu falder der fra brystet, har de ikke længe været i Dansk Folkeparti, eller mener du, det er noget nyt, der er kommet til?
Ja, men der har været masser af holdninger omkring de ting. Når der så er et par stykker, der går ud og decideret kommer med de her bizarre udmeldinger, så må jeg melde pas.
Men har det overrasket dig, at der er nogen i dit parti, der havde det sådan?
Ja.
Hvordan har det overrasket dig? Det skal jeg bare lige forstå, når partiet har kørt en kampagne, der hedder "Det er okay at være normal", og "Nej, tak til woke".
Jamen, men hvad er det så at være normal?
Ja, det ved jeg ikke. Det spørger jeg dig om som dansk folkepartist.
Ja, altså jeg synes jo, det er ganske normalt at klæde sig ud. Vi har teater. Vi har børn, der klæder sig ud til fastelavn. Vi har børn, der klæder sig ud til sidste skoledag. Og jeg er sikker på, at der er også rigtig mange børn, der har set Charles' tante, hvor Jack Passer klæder sig ud.
Lad os lige tage
for
et...
For mig?
Ja.
Ja, for mig er det et show, og det er der ingen, der tager skade af.
Susanne Damsgaard, hvis vi taler lidt ind over hinanden en gang imellem, så er det fordi, der er lidt forsinkelse på linjen, men jeg tror, vi kan finde en forståelse for det. Det er bare derfor, hvis du oplever, at jeg afbryder dig en gang imellem. Jeg vil gerne lige invitere dig et smut tilbage til de gode gamle dage, som du kalder dem på i dit Facebook-opslag. Du har været medlem i cirka 17 år, altså siden omkring 2006. Tilbage i 2007 skabte daværende folketingsmedlem og profil for Dansk Folkeparti, Søren Krarup, voldsom debat, da han kaldte homoseksuelle for handicappede. Dengang sagde han til avisen DK, homoseksuelle er handicappede, fordi de ikke kan opfylde betingelserne for et ægteskab og skabe en familie. Derfor kan de heller ikke forlange at blive ligestillet på det her område. Mener du, at det citat er udtryk for, at Dansk Folkeparti var et parti, hvor der var plads til alle dengang i 2007?
De udtalelser erindrer jeg ikke er udtalt. Så...
Hvis du havde vidst det, havde du så ikke meldt dig ind i Dansk Folkeparti?
Det kan jeg ikke svare dig på. Jeg har også ændret mig siden 2006.
Hvad mente du dengang?
At det var en forfærdelig udtalelse.
Okay. Vi kan lige tage en anden fra cirka samme tidsperiode. Du er i forbindelse med tidligere medlem af Folketinget, Asmaa Abdoul Hamid, som sagde, at hun agtede at bære tørklæde, hvis hun blev valgt til Folketinget for Enhedslisten. Der sagde nu formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, sådan her, som medlem af EU-parlamentet. Jeg mener, at alle muslimske samfund per definition er tabersamfund. Muslimerne er ikke i stand til at tænke kritisk. Når man sætter idiotiske religiøse hensyn over fornuften, så udvikler man et tabersamfund. Er den udtalelse et udtryk for et parti, hvor der er plads til alle?
Det må stå for Morten Messerschmidts egen regning. Det synes jeg, han skal svare på.
Okay, det tager jeg som et... Det er ikke et udtryk for et parti, hvor der er plads til alle.
Det er din konklusion.
Hvorfor vil du ikke forholde dig til det?
Jeg har lige svaret, at det tænker jeg, Morten Messerschmidt er den korrekte til at skal svare på.
Okay. Jeg har et eksempel mere. I 2010 skrev daværende pressemedarbejder i Dansk Folkeparti, Helene McCormack, en intern mail om Dansk Folkepartis deltagelse i de homoseksuelles årlige optog Pride'en. Men ved en fejl kom den her mail ud til hele pressekorpset på Christiansborg. Der stod i mailen, DF skal ikke blive et indhold af bøssernes egen form for hate crime i paraden. Jeg tror heller ikke, det er en god idé, hvis vi i stilhed trækker os fra paraden. Melder vi fra, skal det have mediernes bevågenhed, og de ekstremistiske homoseksuelles fraktionsgrupper skal have nogle tæsk. Jeg håber, de ikke kan lide den slags, skrev hun. Og hun beholdt faktisk sit job, selvom hun fik sendt den her mail ud til hele pressekorpset på Christiansborg. Er det en udtalelse, som er et udtryk for et parti, hvor der er plads til alle?
Havde jeg været i partiet og havde fået den, eller jeg var i partiet, jeg har ikke set den mail, og jeg erindrer ikke at have fået den, så var hun blevet fyret på gråt papir.
Susanne,
det er absolut noget her, vi tager skarpeste afstand fra. Og jeg mener, at min opfattelse er, at der tidligere har været plads til alle, der ønskede at være en del af Dansk Folkeparti.
Altså alle, der ønskede at være en del af Dansk Folkeparti, eller alle holdninger i Dansk Folkeparti? Altså hvad er det, du mener, når du siger, at Dansk Folkeparti har været et parti, hvor der var plads til alle?
De folk, der ønskede at være en del af Dansk Folkeparti, uanset om de var handicappede eller bare tørklæde, dem har der været plads til.
Ja, men synes du ikke, de eksempler, jeg lige har opridset, tegner et lidt andet billede?
det er nogle skrækeksempler, du har fundet frem, som jeg også vil tage afstand fra.
Hvorfor er det lige de her udtalelser om, at dragshows til børn er seksualiseret, der har fået bæret til at flyde over for dig?
Fordi jeg mener, at de forældre til de børn, der har været inde og se det, de nok selv skal tage vare på deres børn. Det skal ikke komme fra nogle politikere, der skal gå ind. Altså, de negligerer jo forældrenes kompetencer.
Susanne Damsgaard, nu har du så på baggrund af den her debat om dragshowsene på Frederiksberg Bibliotek meldt dig ud af Dansk Folkeparti. Nu er du så løsgænger i Gladsaxe Kommune. Hvilket parti skal du nu være medlem af?
Det er jeg blevet spurgt om af flere, og jeg er løsgænger.
Der er ikke et parti, der kan favne dig?
Det må jo så være op til de partier at se, om de kan det.
Okay.
Men som det er nu, så er jeg løsgænger.
Du skal held og lykke på rejsen.
Tak skal du have.
Og tak, fordi du var med.
Selvfølgelig.
Vi har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Dansk Folkeparti i forbindelse med Susanne Damsgaards beslutning om at melde sig ud af partiet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Mikkel Bjørn, blandt andet. Han ønsker ikke at udtale sig, og Finn Rudaisky har i en sms til BT skrevet, at han er rigtig ked af at høre om Susanne Damsgaards udmelding, og han har stor respekt for hende og hendes arbejde. Men vi har altså ikke kunne få hul igennem til dem, så de kunne svare på Susanne Damsgaards udmelding her i programmet. 8:15 er klokken.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Det er tirsdag morgen, og vi taler om klimaet. Og det gør vi, fordi FN's klimapanel i går kom med deres afsluttende klimarapport, deres panel IPCC. Og det er ganske alvorlig læsning. Det mener flere, blandt andre EU's klimachef Frans Timmermans. Han sagde sådan her til DR efter at have læst rapporten.
I say this without any exaggeration. Our children and grandchildren will be waging wars over water and food. So that's the sense of urgency I think we all need to share. And once we share that sense of urgency, I think we can get going.
Vores børn og børnebørn kommer til at udkæmpe krige om vand og fødevarer, så det er den sans for hastværk, vi alle er nødt til at dele. Når vi deler den, så kan vi komme i gang, siger han. Og han siger også, at jeg siger det her uden at overdrive. Han er som nævnt ikke den eneste, der er bekymret for klimaforandringerne. Det er Caroline Bessermann også. Godmorgen.
Godmorgen.
Politisk rådgiver i klimabevægelsen og aktiv i den grønne ungdomsbevægelse også. Hvilken følelse opstod der i dig, da du læste rapporten i går?
Jamen, jeg tror, man bliver ramt af sådan en overvældethed. På trods af, at vi har læst de her konklusioner før, så kan man sige, at forskerne skruer bare op for deres advarsler i den her. Og virkelig understreger, at vi er i gang med at fejle på samtlige omstillinger rundt om i verden. Og så er det nok også lidt... Det er en følelse af vrede over, at der ikke sker noget, og så er det en følelse af afmagt. Så sådan alle de her følelser blandet sammen, når man står over for sådan en monumental rapport, der bare siger, at hvis vi er altså direkte på vej hen til et kollaps af de økosystemer, som vi kender dem.
Hvem bliver du vred på, Caroline Bessermann?
Jeg tror, jeg først og fremmest bliver vred på alle de mennesker, der har haft noget magt i samfundet og har vidst det her i 40 plus år. Fordi det her, det er jo ikke noget nyt, og det har handlet om, har man haft vilje til at sige, det her er så vigtigt, at vi skal ændre os fundamentalt, at alle sektorer skal ændre sig. Vi ved, det kan føre til mere krig, og især ressourcekrig. Vi ved, det kommer til at føre til flygtningestrømme, der er enorme. Vi ved, det kommer til at gøre sådan, så arter og økosystemer rundt omkring kollapser, og vi ikke længere kan kontrollere det. Når man har vidst det i 40 år, og alligevel så har valgt at vægte andre behov højere, så for eksempel, at der er noget trængsel på motorvejene, så lad os bygge nogle flere motorveje, eller, og nu er vi lige i en økonomisk krise, så skal vi ud og svinge dankortet og bruge flere ressourcer, eller udbygge nogle havne, så der kan komme flere eksportskibe til Danmark og sådan nogle ting. Det har man jo gjort velvidende, at man var i gang med at undergrave alle livsbetingelser for fremtidige generationer. Og det er nogle diskussioner, som vi stadig har den dag i dag. Hvad skal man gøre? Og problemets størrelse har bare været kendt så længe. Og vi står nu eksempelvis også med en klimaminister, som siger, han vil gerne vente til april, indtil han lige kender problemets omfang, inden han begynder at handle på det. Det er altså i 2023, og det her klimaforandringer er bare ikke noget nyt, og de her advarsler bliver ikke tydeligere end i den rapport, som udkom i går.
Og der bliver talt med meget sorte, dystre bogstaver. Du er politisk rådgiver i klimabevægelsen, Caroline Bessemann, og aktiv i den grønne ungdomsbevægelse. Hvordan påvirker de her dystre udsigter især dig, jer, der er unge?
Jamen, jeg tror, min tanke i går var det her, at som ung menneske, så skal man prøve at få livet til at gå op med, at din SU skal prøve at række til, at der er høj inflation, og du skal have noget mad på bordet. Samtidig så er der rekordhøje boligpriser, så du skal også finde et sted at bo, du kan betale dig fra. Og vi lever i et præstationssamfund, hvor der hele tiden presser på for hiver en over mod stress og angst og depression. Det er alle sammen ting, som tynger ungdommen i dag, og som har tynget ungdommen længe, også i mange generationer før os. Det, der er anderledes, er, at man i går på en mandag kan stå op, og så stå op til nyheden om jordens snarlige kollaps. Altså, det er noget, det er en byrde, som slet ikke kan sammenlignes med noget som helst, der er sket før. Og vi står jo der og velvidende om, at det her er noget, vi træder ind i om blot nogle få år. Altså, vi er ved at overskride Paris-aftalens mål i starten af 2030'erne. Det er som under 10 år, cirka. Der skal vi stå med den her byrde. Men lige nu, der står vi med cirka tæt på 0% af den magt, som det vil kræve at ændre på de her ting. Og hvis det ikke føder til en eller anden form for fundamental håbløshed og afmagt, så ved jeg snart ikke, hvad der vil gøre. Så jeg tror, det er svært at overdrive, hvor meget det her egentlig betyder for unge mennesker, der godt ved, at det er den fremtid, vi kigger
ind i. Men du taler om håbløshed og afmagt, alt sammen ovenpå IPCC's rapport, der kom i går og konkluderer, at udledningen af drivhusgasser går alt for hurtigt. Koncentrationen af CO2 i atmosfæren er ikke set højere de seneste 2 millioner år, som der står i rapporten. Det betyder, at det bliver varmere og varmere her på jorden. En hverdag som ung i Danmark, vi hørte igen og igen, at trivselen er truet på alle mulige parametre. Er det her endnu en dråbe oven i bæret på at skabe angst blandt unge? Er det, I taler om i dine kredse?
Ja, jeg tror ikke, det er en dråbe. Altså, jeg tror, det er en vandhane, man har skruet op for fuld plus, der bare får alt det andet til at flyde over. Eller sådan det. Jeg ved ikke, jeg har lidt lyst til at spørge, fordi det her det er jo helt sikkert noget for ungdommen, der ved, at det er den her fremtid, vi skal leve i, men hvordan har du det, når du læser sådan nogle ting som i går? Eller sådan, alle læser jo de her ting og ved, alle som ikke er 95 år i dag, kommer til at skulle leve med konsekvenserne af, hvad det er, vi læser. Og der har man jo egentlig lyst til at spørge, hvordan er det, vi forholder os til det? Og det er derfor, der bliver snakket om klimaangst og klimadepression, men her så sygliggør man ligesom nogle ret naturlige og normale reaktioner på, at man får at vide, at kloden er i gang med at blive opvarmet til et niveau, hvor vi ikke længere kan kontrollere det, og hvor der kommer til at være massiv menneskelig lidelse, og økosystemer kommer til at kollapse. Det er ikke man lider ikke af nogen form for depression eller angst, hvis man bliver ramt af nogle meget stærke følelser, og det er helt normalt, og det er det, der definerer mange, mange menneskers mentale trivsel.
Så når vi taler samtidig om netop ordet klimaangst, er det overdrevet? Kender du nogen, der har angst, klimaangst?
Men det gør jeg, men jeg vil bare ikke kalde det klimaangst, fordi jeg vil se, at for man er hvide, verden går under lige om lidt, hvis ikke vi gør noget. Og det er det, der vitterligt står i den her rapport. Gør vi ikke noget i de værste scenarier, så bliver jorden opvarmet med 4,4 grader. Det er civilisationers kollaps, som man ser ind i den forstand. Kigger man ud i virkeligheden, så sker der ikke noget. Og der, sådan på det brede perspektiv i Danmark for eksempel, sker der slet ikke nok. Man er slet ikke i gang med at knække den her kurve tilstrækkeligt. Så er det da en meget normal reaktion at sige, hold nu kæft, det her, hvordan kan vi se os ud af det her? Hvordan er det, vi får ændret vores system, når der er ingen velvilje blandt dem, der sidder og egentlig tager beslutninger på vegne af hele vores samfund til at gøre noget? Så jeg tror bare ikke, man skal sådan sygeliggøre det. Jeg tror ikke, man skal sige til folk, der mærker de her følelser, hey, nu tror jeg, du lider af klimaangst eller klimadepression. Man skal sige til dem, det du mærker lige nu er en dybt normal følelse, om en meget unormal situation, som er klimakrisen, som du er blevet bevidstgjort om, og som alle jo egentlig ved og reagerer mentalt og ja, psykologisk på.
Caroline Bessermann, der er politisk rådgiver i Klimabevægelsen og aktiv i Den Grønne Ungdomsbevægelse. Jeg ved ikke, om du stillede mig et spørgsmål undervejs, eller om du var sådan retorisk. Der står i hvert fald på sms'en, at jeg,
jeg
gerne, lige undlod.
Jeg vil gerne vide, ja, hvordan du havde det.
Ja, og det er reelt nok, og jeg vil gerne svare ærligt også, at jeg lider ikke af klimaangst i hvert fald. Men jeg kan godt blive også berørt af de dystre udsigter, der er. Men jeg bliver sådan mere ramt af, så må vi satme gøre noget. Det er mere det, der rammer mig.
Mm. Ja, det tror jeg også er godt.
Caroline Bessermann, politisk rådgiver i Klimabevægelsen og aktiv i Den Grønne Ungdomsbevægelse. Godmorgen og tak, fordi du var med.
Selv tak.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Tidligere amerikanske præsident Donald Trump forventer selv at blive anholdt senere i dag. Det skrev han lørdag på sit eget sociale medie Truth Social, hvor han i samme ombæring opfordrer sine tilhængere til at demonstrere mod en anholdelse. I opslaget står der, at han kender til planer om sin egen anholdelse gennem illegalt lækkede oplysninger fra anklagemyndigheden i New York. Og han skriver, den amerikanske drøm er død. De radikale venstrefløjsanarkister har stjålet vort præsidentvalg og nationens hjerte. Protester! Udopstegn. Det, som man forventer, Donald Trump bliver tiltalt for, er en helt specifik sag, som også omfatter pornostjernen Stormy Daniels. Det fortæller Anne Alling, der er journalist og bosiddende i USA.
Der er jo flere sager i gang mod Trump, men det, som alle regner med, at denne her tiltale den handler om, det er i forbindelse med Stormy Daniels-sagen. Altså nogle af de her hush money, altså tys-tys penge, som Trump efter sigende, altså ifølge anklagen, skulle have betalt Stormy Daniels til ikke at fortælle offentligheden om den affære, hun siger, hun har haft med Trump. Det er i sig selv ikke ulovligt at betale sådan nogle her hush money, men det, som kunne være det ulovlige i det, det er, at Trump har gjort det i forbindelse med præsidentvalget i 2016, og han altså derfor har gjort det for at påvirke valgresultatet, og at han så, da han betalte de her, hvis altså han har betalt de her penge, men så var han ikke inde og markere denne her udgift som en kampagneudgift, og i øvrigt så er beløbet alt for højt i forhold til, hvad reglerne er, man må gøre det for.
Og det er altså ret sandsynligt, at der kommer en sigtelse mod Trump, det siger Anne Alling her.
Trump, han siger jo selv, at han vil blive anholdt i dag, tirsdag. Altså først og fremmest, så skal der jo komme en sigtelse, og vi har hverken fået det be- eller afkræftet fra anklagemyndighederne, at den kommer hverken tirsdag eller nogen anden dag. Men i sidste uge, der var der anonyme kilder fra anklagemyndighederne, som har været ude at sige til flere medier, at de var tæt på en sigtelse. Politico, de skrev her mandag aften, at man regnede med, at den enten skulle komme mandag sen aften. Det har det været nu, så det blev det ikke. Eller onsdag.
I dag øges sikkerheden i New York City i USA. Politiet opstiller afspærringer, blandt andet foran Trump Tower. Men der er også andre tegn på en øget sikkerhed, fortæller Anne Alling her.
Sikkerhedsforanstaltningerne bliver helt sikkert taget i New York. Vi har set, at NYPD har sat flere overvågningskameraer, end der normalt er, op på gaderne omkring retten. Man har sat sådan nogle jernafspærringer op foran, og så er man altså også ved at lave sikkerhedsforanstaltninger inde i retten, plus at hvad hedder det, anklagemyndigheden, altså ham, der står for den, Biggs, at han, hvad hedder det, han har fået øget security.
Hvis Donald Trump bliver tiltalt og dømt, så har det i hvert fald ikke rent juridisk nogen konsekvenser for, om han kan få lov til at stille op som præsident.
Så er det helt store spørgsmål jo selvfølgelig, om det her altså kan bremse Trumps præsidentdrømme rent juridisk. Og der skal man ind og læse i forfatningen. Og der står faktisk ikke nogen steder i forfatningen, at en præsidentkandidat, som er tidligere straffet, eller måske endda sidder i fængsel, ikke kan forsøge at blive præsident. Så derfor, sådan rent teoretisk i hvert fald, jamen, så kan Trump både blive sigtet, han kunne også blive dømt for denne her forbrydelse, som han vil blive tiltalt for, og stadig altså stille op i kampen om at blive præsident igen.
Det fortæller Anne Alling, som er journalist, bosiddende i USA. Ifølge avisen The New York Times har anklagemyndigheden ikke ønsket at kommentere på Trumps påstand om, at han skulle blive anholdt senere i dag.
Vi har talt om klima.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Ja, Det har vi.
Det har vi, og det gør vi faktisk stadigvæk. For på bagkant af mit interview med Caroline Bessermann, politisk rådgiver i Klimabevægelsen og fra Den Grønne Ungdomsbevægelse, så skriver Lars i København, at hun er med til at skabe angst. Jorden kollapser ikke, skriver Lars.
Ja, lad os lige meget hurtigt løbe igennem, hvad nogle af konklusionerne er i den her sidste klimarapport fra FN's klimapanel. Den peger på, at den globale middeltemperatur vil være steget med 1,5 grader allerede omkring år 2030, altså om 7 år, hvilket er i modstrid med hensigten bag Paris-aftalen. Det går dermed noget hurtigere med temperaturstigningerne, end man har forventet, fordi man havde anslået, at det først ville ske inden 2040. Derudover så for Danmarks vedkommende vil det betyde mere regnfuldt klima og mere ekstremt tørre sommer. Og så vil der komme mange klimaflygtninge fra rundt om i verden. Det er noget af det, den peger på.
Fakta fra FN-rapporten, der udkom i går på en tirsdag morgen. Godmorgen.